وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
Na Allah hakuwa akiwapoteza watu awaachi wapotee baada ya kuongoa mpaka wabainishie yale yanayowafanya kuwa wacha Mungu. Hakika Allah ni mwenye kukijua vyema kila kitu.